Pēc tam, kad 9. un 10. maijā pie uzvaras parkā esošā pieminekļa bija redzami neatļautie simboli, skanēja dziesmas un notika dejas, Nacionāla apvienība nāca klajā ar prasību premjeram atbrīvot no amata iekšlietu ministri Mariju Golubevu no attīstībai par. Pretējā gadījumā solot aiziet no valdības. Premjers, atrodoties vizītē Kanādā, vēstīja, ka pie pieminekļa uzvaras parkā izrādīta neciņa Latvijas valstiskumam, vēsturiskajai pieredzei un Krievijas kara upuriem Ukrainā. Piektdien pēc tikšanās ar ministri viņš komentārus neizteica, savukārt šīs nedēļas sākumā jau prasīja viņai uzņemties politisko atbildību. Jau drīz pēc tam dienas vidū Golubevu paziņoja par lēmumu aiziet no amata.
Nesagaidot dienesta analitisko ziņojumu, ko es iesniedzu valdībā, premjers ir pakļāvies nacionāļu spiedienam un nesagaidot pat 4. Koalīcijas partnera konservatīvo vērtējumu, nav vairs gatavs atbalstīt manu darbu iekšlietu ministra samatā. Kādus signālus par Latvijas valsts izturību mēs sūtam mūsu sabiedrotiem un ienaidniekiem, ja 300 marģināli 2 stundas ardoties pie okupācijas pieminekļa ir spējīgi sašupot Latvijas valdību? Valdības šupāšanas šajā laikā ir absolūti bezatbildīga un nāks par labu tikai Latvijas ienaidniekiem.
Golubev atgriezīsies darbā Saimā, līdz ar ko uz laiku iegūto mandātu zaudēs Māris Mečerevskis. Viņš savukārt atgriezīsies Rīgas domas deputāta krēslā. Vienlaikus premjers Kariņš izteicies, ka amats jāatstāja arī kādam Nacionālās apvienības pārstāvim valdībā. Nacionālajai apvienībai nenosaucot kuram, premjers izraudzījies visīsāko laiku nostrādājušo ministru, un tas ir ekonomikas ministrs Jānis Vitenbergs. Tas Nacionālās apvienības paziņojumu stila dēļ, faktiski draudot ar valdības gāšanu, skaidroja Kariņš.
Ņemot vērā veidu, kā Nacionālā apvienība nevis aicinot uz tikšanos, bet publiskā veidā izsakot savu viedokli, kuru es uztveru gan kā ultimatīvu, gan arī ar zināmu šantāžas elementu, nav iespējams koalīcijai bez tālākām maiņām turpināt strādāt šādā veidā. Tad nākamais, jebkurš no partneriem varētu saprast, ka lai jebko panākt, neiet līdzinējo ceļu, kas ir pārliecināšanas ceļš, bet iet ultimatīvo ceļu un valdība būtu ļoti īsā laikā pilnībā rīcība nespējīga.
Nacionālajai apvienībai dotas 2 dienas laika izlemt, kurš būs nākamais ekonomikas ministrs. Vitenbergs apstiprināja šādu scenāriju, taču atteicās Nacionālās apvienības prasību par Golubevas nomaiņu saukt par ultimatīvu. Demisijas rakstu viņš vēl negatavo un cer turpināt darbu tik ilgi, cik vien būs iespējams.
Šo situāciju es vērtēju kā politisko izrēķināšanos, jo es kā ministrs, kā valsts iedzīvotājs atbalstīju šo Nacionālās apvienības pozīciju par to, ka tas, kas notika 10. maijā pie okupantu pieminekļa, kur latvieši tika saukt par fašistiem, tos mūsu tautieši, kur bija ieradušies ar Ukrainas karogiem rokās apsaukāja, centās fiziski iespaidot, tad mēs paudām savu pozīciju un arī es nenožēloju savu izvēlu un atkārtoju vēlreiz, tā ir politiskā izreķināšanās par to viedokli un mūsu nostāju, ko mēs tam paudu.
Neizpratnē par šādu notikumu pavērsienu un gaidām ekonomikas ministra nomaiņu ir arī uzņēmēju organizācijas. Šajā saspringtajā laikā šādas politiskas svārstības nevar būt laba ideja. To Latvijas radio uzsvēra Latvijas Tirdzniecības un Rūpniecības kameras prezidents Aigars Rostovskis.
Ir pilnīgi nepieņemams, ka dēļ tādas premjeru un ministras domstarpības par to rīcību, kas bija saistībā ar to 9. maija, to visu pasākumu, kaut kāds kāršu namiņš trāpa citiem ministriem, vienkārši tāpēc, kad ir kaut kāda politiskā pārstāvniecība. Tur tie jautājumi, kas šobrīd jārisina, tur ir enerģētika, tur ir visas tās piegādes par visām tām sankcionētajām precēm. Tā vai šā esošais ministrs kaut kādu strieķītu laika strādā, viņš tā kā vismaz saprot tur to laukumu, pa ko jārisina. Mēs esam atraduši kaut kādu formātu, kā mēs to darām. Šis nav tas brīdis, kad mainīt ministrus.
Valdības vadītājs sagaida, ka Saima par nākamajiem iekšlietu un ekonomikas ministriem varētu nobalsot jau šīs nedēļas sēdē. Jānis Kincis, Latvijas radio.